Publiko pribatu eztabaidatik harago euskal hezkuntzak apustu handia duela eskuartean azaldu du Mikel Garziak argian duen blogean idatzi duen artikuluan. Euskara ardatz izango duen Euskal Herrirako kurrikulum eta hezkuntza sistema propioan aurrera egitea eta erronka horretan bat egiten duten eragileak elkar ulertzen hastea funtsezkoa iruditzen zaio ikastetxe publikoek eta ikastolek kompetentzian ardaztutako proiektu pedagogiko integrala omen dutelako oinarri. Bi ereduak elkar ulertu beharrean daudela iradoki du artikuluan eta horretaz aritu nahiko genuke gaurko tertulian bi lagunekin. Biak ere Infozazpi irratiaren Urruñako estudioan daudenak, Oier Imaz eta Aitor Kaltzakorta. Arratsaldeon eta ongi etorri zebrabidera bikote.
Kaixo, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Bueno, aipatu dugu Mikel Garziaren ustez, printzipio eta zimendu nagusiak partekatzen dituztela eskola publikoek eta ikastolek, errealitateak diola portzentaje handia dela bai eredu batera eta bai bestera doazen ikasleena, eta logikak agintzen duela ezin diotela elkarri bizkarra eman. Ze iritzi duzu horretaz, bizkarra eman da ote daude bi ereduak, Aitor?
Bueno, bizkarra eman da ozen neuke esango da ozenik, gaur egunean ja ez behintzat, igual ondala markada pare bat atzera o esan daike ez bakotxak bere bidea oso garbi eukala, ez irala oso batera garretxak eta bakotxak berenen aldeko apustua ene bala. Baina askan finean urtiak aurrera joan dira, ez dut esango homogeneizatu danik, baina behintzat bai modu natural baten esango neuke igual ba, bueno, bateratasun batera jodabe eredu ezberdinek, dana dala pizkat, ba, bueno, ez da bai da honen baitan edo bai esan nahiko neuke, askan finean bateratziak bai ez da bela nahi esan diluidutia eredu bardin baten edo, baizik eta, ba, bueno, elkarren arteko harreman hobe bat edo harremana baino hobeto esan da elkarren artean hobeto engarrasata egongo dan, ba, bueno, ereduen arteko harreman hori ondo definiduko daben lege bat edo ez, biharko litzatekela edo marko legal bat behintzat eredu bi hoiek ba, alkarrea saldanik eta modu egokizenean engarrasata egoteko edo.
Oier, adostu dela esango zenuke?
Bueno, nik iritzi propiorik edo defektos joko nuke beti eredu publikoaren alde, baina pentsatzen dute Euskal Herrian kontuan hartu behar dela pribatuak duen berezitasuna, bereziki ikastolek bertan jokatzen duten paperari loturik. Legearen beharra bai, badirudi nabarmentzen dutela, behintzat iritzi eman duten eta sektorearekin lotuta dauden eragile gehienek. Ez daudena ados da, lege horren ezaugarritzeari dagokionean eta bereziki ez disfuntzio horri dagokionean publiko pribatu artean egiten den irakurketari dagokionean eta bereziki azken batean hor interesgarria den puntua da publikoaren inguruko eztabaida, hau da zein publiko eredurant zein eredu publiko nahi dugun Euskal hezkuntzan implementatu dadin. Bereziki kontuan hartuz, gau, publiko pribatu eztabaida hori kontuan hartu behar dela Euskal Herriaren kasuan. Eredu publikoak beti enatzuten dio bultzada instituzionalari, baina Euskal Herriak daukan egoera instituzionala ez da herri normalizatu bat daukana. Administrazio ezberdinek kudeatzen dute, haien arteko koordinazioa pues, informala izatekotan, baina formalik ez dago, eta orduan askotan instituzioa bera baino haratago dagoen gainontzeko aktoren esku geratzen da, kasu hortan ba, hezkuntza eredu nazional baterantzko urratsak emateko aukera. Orduan, piskate marko horretan edo kokatuz ulertu behar dela uste dute ez da bai da eta printzipio soinarri hartuz, oza, publikoak lehentasuna hartzen duela, azken batean bertan ba, aukera parekidetasuna eta barbermatzen direlako, ba, bueno, Euskal Herriaren berezitasunei begiratuz, kasuntan kontzertatuen papera ere ba, importantea dela, ez?
Aipatu duzu ikastolen berezitasuna, naiz eta pribatuak izan akaso, bueno, gune horiek badutela berezitasun bat, urte asko dira lehen ikastolak sortu zirenetik, eta garai haietan bazen guraso, irakasle, ikasle eta euskaltzaleak elkartu eta auzolanaren bidez helburu baten bueltan antolatu ziren guneak edo izan ziren, umeak euskaraz ezteko eredu propioa zen ikastolak sortzea, hori bera eredu ezitzaile berri baterako bidea ere izan dela esan genezake, baina ez dakit eskola publiko ikoak eta ikastolek akaso eremu batzuetan soilik, baina partekatzen duten hainbeste bada, zer da gaur egun bereizten dituena, bat pribatua izatea soilik edo badaude hezkuntza ereduari dagokionean ere berezitasunak zuzeu goier.
Ostakit, niri hola, praktikan adibidez elementu bat ezberdintzen dituena da, ez dakit, irakurrituan artikuluetan eta aipatzen den elementu diferentzial bada adibidez ikas materialarena, ez? Ba, ikastorek izan dutela gaitasuna, euskal kurrikuluma ere duartuz, ikas material propioa garatzeko. Eta aldiz egiten duzunean esparru publikoan lan egiten duten irakasleekin askotan esaten zutena da legeak berak duen eragina gero ikastetxearen egungo praktikan ez dela konparagarria ere ez testuliburuak berak duen eraginarekiko. Orduan bertan diferentzia bat bai markatzen da azken batean da kasunean sare bat nolabaiten instituzioaren irizpiden baitan baina logika propio baten arabera funtzionatzen duena badakazu gaitasuna ere, ba pizkat instituzioaren logikatik kanpo dauden hainbat iniziatiba martxan jarri eta aurrera eramateko. Ordan diferentzia bat azken batean anitzagoa egiten duela hezkuntza sistemaren egitura, sortzen direlako gorputz batzuk ez daukatenak bakarrik instituzioaren logika, baizik eta beste logika batzuek jarraitzeko aukera gehiago eskaintzen dutelako.
Bueno, nik behintzat horreaz ados, erabat. Dana dela nahi jote esan pizkatamen eztabaida kontzeptuala da bebai, ez? Askotan ez du ezberdintzen funtzio publikoa, ez? Eta titularidade publikoa. Uh-huh. Eta tegituk berak aipatzen zenduzen artikulu hoietan argia, bueno, zeupe bai nekane aipatu osun argiako artikulu horretan eta aipatzen dau, ez? Eztabaidako gako bat funtzio, esparkatu, zerbitzu publikoen definizioan daola, ez? Nik horreri lotuta bai, esango neuke ez dala bardina, publifikazioen inguruan daun ez da bai dia, ez, askan finean esate baterako nire etxe ondoko kalia garbitzen daben, hotx zerbitzu publiko hori emoten daben titularra, ez da erakunde publiko bat, oizik eta erakunde publiko batek, kasu honetan enpresa bat odan alakoa, hartzen daben baliabide bat, zerbitzu publiko hori emoteko, eta orduan enpresa horrek funtzio publiko batzuk betetzen dituz. Ez? Kasu honetan, eta nik uste dut ikastolak, pizkat hortik doia zela, bateratasuna esaten da benian, norberen independentzia, ba, bueno, behintzat mantenduz, jakin dabe kudeaketia askanean instituzioen esku egongo dala, ba, bueno, elkarren arteko engranaje hori bizkortzia, dala, behintzat ikastolen ikuspegitxik edo da ona. Argian bertan, ondala ez asko, eta Mikel García berak, kolote jituri etxotzen elkarrizketa baten, aipatzen dauzelan Nafarroko Hezkuntza Kontseilari Juan Luis Mendozak proposatu eutzan publifikazioa ere muez euskalduneko ikastolentzako. Ez, eta orduan bebai hemen ikusten da denpora guztian nahastera gatozela ezberdinak dizen eztabaidak. Zuke ezberdintasunen inguruan galdetzen zenduan ekan, eta ezberdintasunak argizatira, eremu geografikoen arabera edo administratiboen arabera, baina baitxa bebai eskola batek eta bestiak jokatu daben papel historiko, sozial eta inkluso antropologikoen inguruan. Zate baterako ikastolak herri mugimendutik urten dizen eragile bat izanik, haber, pribatua ditutzago ikastolari, baina ikastolen atzian ez dago tekin ekonomiko maksimua bilatzen daben fondo bat edo enpresari bat edo ez dakiz zer. Horren atzian pertsonak dagoz, herriari zerbitzu bat emoteko bokazinoz gauza bat etxen dabena egoerako juntural baten ezinezkoa izan zana bide publiko batetik etxia eta orduan funtzio eraldatzaile, transformatzaile eta itzindari bat ganera ez, pixkat gezizien punta paper hori bebai bete izan dabe ikastolek. Eta hori da ganera gaur egunean konponduta ongo balira ez, afera guzti horren inguruan daozen sortzen dizen ba, bueno, disfuntzioiak. Ba bueno, baina ez da oseles konponduta gaur egunean ondik ikastolek eskaintzen daben komponente eraldatzaile eta punta de lanza hori, ba, mantendu biharrekoa da nire ustez, ez? Eta publifikazio baten nere ikusitza publikazioen inguruan ba bere garaian eguasan helburu batzuk, ez? Elementu eraldatzaile hori ba neutralizatzia edo instituzioen kontrolpian mantentzia eta bar, nik oso taskanean oso aberasgarria izan dela. Oso aberasgarria izan dela, ikastolek euren bide propioa etxia, eta ipatzen eban elkarrezketa hortan ganera tegituk, esaten dau, bide propio horri ustia dela euren autua.
Baina nire garritu ninduen, nire esan begiratzen, eta ze reakzio oso bizterala bezala ematen zuen, ez? Ez, bai. Ez da gure eredua, ez da?
Bai, bai.
Hori ez da gure eredua. Neri, hombre, dudak sortzen dizkit gehiago beste alde batetik dela, en, bueno, jakina bada, en, bueno, dies, legearen irakurketan eta ez, nola autonomia nola formulatzen zen. Eta autonomia lotzen da, en, ikastetxe bakoitzak bere ikasproiektua garatzeko aukeraren inguruan. Ikasproiektuak ere, nabarmentzen dira, errekurtsoen distribuzioan, mm-hmm. baina beti ere errendimendu adierazleen arabera. Orduan, hor adibidez, en, gurasoen elkartek eta nazareratzen duen auzi hori, ez? Azken batean, en, errendimendu tasak, hori jakina da, en, oso lotuta doaz dela eskolaren komposizioa eta ikasen baldintza sozioekonomikoetara, ez horren beste eskolaren proiektu akademikora, eta horiek emanik datoz. Hau da, nahiz eta zuk instituziotik eredu berdintzaile bate aplikatu, datozen desberdintasunak ez bai duzu aintzat hartzen, kasu honetan errekurtsoek eta markatzen dituzten desberdintasunak egiten duzuna da, ezberdintasun horiek berproduzitu edo indartu aurrera begira. Mm-hmm. Eta beste realitate bat da, ikastoletan ikasteko gaur egun ez dela bakarrik kontzientzia eta mentalia irautzaia behar, bizitat diru ere, zehazken baten matrikulak ez dire batere merkeak. Nire ustez igual hor badago eztabaidarako margen bat, nondik proiektuari loturiko autonomia eztabaidan jarri gabe, alderantziz proiektu ezberdinak eta proiektu horien lokalizazioa bultzatu, zato proiektuak erantzun diezaiola eskolari bere testu inguruan, bere auzoan, bere herrian dituen beharrari eta barau da. Programatikoki markatzen duen proiektua garatzeko autonomia izateko errekurtsoetan berdintasuna bermatzea. Eta hor bai egin dezakela dibiaz legeak ekarpen positibo bat, eztabaidan jarri gabe dauden eta ekarpen positibo bat egiten duten sujetuak, haien papera eztabaidan jarri gabe, baina aldi berean, diferentzia horiek sortzen dituzten ba, egoera injustuak edo ez, parekatzeri begira, ba, konpentsatuz. Neri gehi, harritu nahuena da, bidez, atzo, bilatzen pixkat informazio hori.
Ikusten urtikoa, zela, pixkat urbiltzea, elkarren arteko pozien urbiltzea albidetuko luketen, ez, diskursuak eta hortik doia zela, eh?
Eskolak bai, niri dudak geratu zeitea legea hortik doan. Ze egia esan sartzen zara Eusko Jaurlaritzako webean eta hezkuntza sailaren horrian dagoen informazio bakarra marko pedagogikoa da, oan da horrako kontzeptuen sekuentzia amaitezin bat gainera bat eta kontrako esan, ez? Mm-hmm. Edo zer gauza esan daiteke oinarri horietan, baina bigarren faseari buruzko zehaztasunik nik behintzat ez dut topatu, eta hirugarrenari buruz, evidentemente ez, oraindik tramitazioan legoke, baina printzipio zor badagoela, justo importantean edo izan daiteken elementuan, nori informazio falta bat.
Hor dago ganera, eta ja, nekane, ja, paso mongo duzuri galderia itxeko, bai, baina horbe bai kontutan hartun behar da beste ezberdintasun bat da, ez? Eta da, eskola publikoen kasuan asko kostaten jakola zuk esaten zenduan definizio horretara iristia, ez? Teoriatik praktikara pasatia. Eta ikastolen kasuan bihar izan handia daola praktikatik teorijara edo teorijara baino paperera pasatera, ez? Eurak egunerokotasunean eta realitatean aurrera ateratzen daben guzti hori lege baten jasotzera, nola baita esateko.
Bueno, haze dikotea, zenbat ideiak erri dituzuen gaurko tertuliara. Akaso gainetik aipatu dugun zerbait izan da, baina eremu ikastetxe horiek eta akaso ikastolek eurek bete duten funtzioari ez diogu bereziki heldu, ze Araba, Bizkai eta Gipuzkoako ikastetxen erdia omen dira publikoak, beste erdiak kontzentratuak eta kontzertatuak barkatu, hor leudeke bai ikastolak eta baita kristau eskolak ere, baina Ipar Euskal Herrian adibidez ikastolek baino ez dute bermatzen Euskal Herriko ikuspegi egia duen euskarazko heziketa, eta Nafarroan, ba, aurreko gobernuaren, UPNren politikak medio, ikastolek funtsezko funtzioa bete dute oraintxu arte, ez dakit hori ere kontuan izan beharreko faktorea ote den bikote.
Bai, bueno, nik apuntetxo bat, zera beste gauza tarritu nahuena, ez, hartitugu bizkat jakintza dain bat gauza, eta gero bizkat harakatuta, ba, eramatik dugu sorpresak, eta lehenengo, nire lehenengo sorpresa izan da ulertzea kontzertatua ez dala ikastola, ez da gutxiago ere. Mm-hmm. Bada, ikastolek representatzen dutela kontzertatuaren laurden bat, kristau eskolek erdia, nik ez nuen imaginatzen kristau eskolek alako pixua zeukatonik, eta beste laurdena eskola solteak edo representazioen dituzte. Mm. Hortaz, kontzertatu eta zitze egiten dugunean, ezin dugula bakarrik itzegin pentsatzen ikastolei eragiten dien regulazio bat dela, baizik eta kontzertatuen sektore osoari eragiten diola. Eta bigarren elementu bat ola bizka zuk bota duzunari erantzutez, irutzen interesgarria kontraste iparralde eta hegoalderen artean, hau da. EAen, uste, 61 direla dauden ikastolak, eta bakarrik iparraldean 35. Hortaz, ikastolek iparraldean jokatzen duten paperaren garrantzia eta kasu honetan zehazkak ere formulatzen duen eskola ereduaren garrantzia ikusten nabarmentzekoa dela. Azken batean bizkate mantentzen duelako zuk aitorlen aipatzen zenuen, ez? Lotura trinko hori gurasoekin, langileekin eta eta ikastetxe bakoitzaren autonomia bermatzen da besteak beste gurasoak direlako ikastolen jabe, hau da dire bizkate ez da sarea, baizik eta ikastola bera eta horrek bermatzen duela ba oso proiektu lokalak izatea, beraien herrien beharrei oso lotuak eta gainera inplikazio zuzen bat aurkitzen dutenak, baina horrek ez du mugatu gero zabalpen bat adiraztea. Ze gaur egun gero eta bueno, berriak ireki dira, baina ba, inkluso soziologikoki ez dute aldaketa ematen ari dela zehazkan, ari lako gertatzen ez bakargia euskal komunitateari loturiko araen ikasleak hurbiltzen dituela, baizik eta inkluso komunitate frankofonotik euskara hori da erakartzen dituen, ordan oso kontuan hartzeko adibide irutzen zait.
Bai, ganera horreri gehituta, inkluso, ba, bueno, etorkizunan DJ-irik ikusten ez jaken edo hori esan jaken ikastola batzueri, ba, ez, martxan ipini eta batera, ba, zeuk esaten zenduen efektu hori emondala, ez, etorkizuna bai, eta ganera, ba, hondiketan DJ hobi har, ze uste esana baino, hori, ba, erakargarri tasun gehiago edo eukida bela. Aipatzen zen duenean lehin kontzertazioia estizela ikastolak eta, claro, hemen denbora gitxe eukau eta nekeza gauzetan sakontzia eta ez, baina eiz esan ikustot ez dakiula benetan ondo ze realidade daukaun hezkuntza mailan Euskal Herrian eta ze pisu euken esate baterako eskola elitistak. Ez? Horre bai horrek pribatu bat ira. Torrek ez dauke inolako zerbitzu publikorako bokasinorik, horrek ez dabelako jendartia lik eta esige neotia bilatzen baizik eta norbanako gitxi batzuk aldanik eta gehien ordaindu eta gero, ez aldanik eta ziketarik elitistiena jaso desaten sortuta ozelako. Ikusi biharko genduke bai, eta neurtu biharko genduke bai, horrek eztabaida hauetan dauken pisua, eta balantzia ze aldetaratz desorekatzen daben, edo orekatzen daben, edo dan alakua. Gero, pixkat, eremu geografiko ezberdina kontutan hartuta, bai egia da papel ezberdina jokatua bela, esate baterako lurralde zatiketiak banatzen da bezen hiru territorioetan, baina leina aipatzen eban minimo komun denominadore horreaz edo ez. Azkanean praktikan ipini da bela herri borondate bat, bai hemen, bai han, eta bai beste lekuetan, praktikan ipini da herri borondate bat, eta horretaukon balizua, ez intangiblia da, baina sekulakoa eta nik behintzat bai gustatuko litzaidake hori ganoraz azpimarratzia. Aitzindaritzia izan dalako askan finean benetan aldaketak eta eskola publikoan bebai aldaketak erain da bezena. Dana dala euskal eskola publiko berri baten aldeko apustuak ondikor jarraitzen dau. Hezkuntza kontzertatuari buruz espaginan hasiko gaur berbetan bebai, ez da baidia nahiko antzekua izango litzateke ondinoko linea ipatzen eban ganera, zelan eskola publikoak daukon arazo bat, ez? Praktikara, teori guzti hori, praktikara pasateko. Eta egia da. Azkan finean, irakasle, nik etxian beste eskola publikoko irakasle bat daukat, eta maisu bat daukat, eta berak askotan esaten hau, ez? Naiz eta ikastetxeak autonomia eduki, ez dira zenbarkaten hainbat eta hainbat proiektutan, irakasleak ez dizelako finkoak, eta torn urtean aldatuengo dizelako, ez da olako politika bat benetan teorian aipatzen dizen kontzeptu guzti hoiek implementatuko da bezenik praktikan. Eta gero ja, denporia maitzen daukau eta gauza oso azalekua moten da bena esan nahiko neuke, baina azkan finean teitu berak elkarrezketa, helein aipatzen aban elkarrezketan aipatzen, baina ustot Mikel García bebai ez da baidonen abia puntuan artikuluan aipatze bala, eta Junjat, justo aipatu nahi nebana, baina, abai, zan, azkan finean, aldaketa politikoak emon dizela, instituzioetan eta horrek aukerak zabaltze basala, ez? Ba, bueno, pizkando, aipatzen gabizen norabidean urratzak emoteko eta nik eskatuko neuke ikusitza zegoeratan egondan euskal hezkuntza eta zegoeratan daun euskal hezkuntza gaur egun egoera koiunturalak aitzik ba beste alde batzuetan dipe bai pizkat garaiera gehitxua eukitxia eta ez lotzia koiuntura politikuek eskaintzen da bezen aukerari ba olako urratz serijuak emon biharri xana. Azkan finean, hau, koiunturo horietatik gaindien biharreko zer serijua taldanik eta doztasun gehiena zen biharrekoa dalako.
Nik, bueno, eltsa izut testigua hor, eta hau txiko zaitugu denbora gabe, baina. koiunturari ez lotua eta sektorearen espazio guztiak implikatuz. Bira, atzo begiratzen eta topaturen nazio eztabaidaguneak klopazetzen egiten zuen hezkuntza proposamena. Eta kasu horretan adibidez, definizioari ematen zion buelta interesgarri bat, ez? Planteatzen zuen publiko pribatu ekuazio beharrean publiko herritar ekuazioa. Hala, publiko instituzioak bermatzen duena eta herritarra lotzen duena zentro bakoitza bere herriaren errealitateari. Orduan hortik igual eskape bia bat egon daiteke kontraesan zail bati. Horrek gainera erantzuten dio ondo, esparru kontzertatuan interes herritarrei erantzuten ez dieten instituzioei, ze azken batean hori da, eskolaritizat kanpo geratuko litzateke. Eta ematen digu ere pista bat ikusteko zer den adiez lege proposamenaren inguruan gehien faiatu dezakena. Neri gehien harritu nagun gauzetariko bat da, printzipioz eredu parte hartzaile aplikatzen zuen lege proposamen baten garapenak ez parte hartu zuten eragile gehienen kontrakotasuna jasotzea. Orduan bereziki egonik, ez, hezkuntza sektorean jada eginak dauden, eztabaidatuak dauden gaiak eta non adostasun enteristeko gaitasun egon bazegoen, nire ustez legeak daukan egabezi nagusi izango da, ez duela kontuan hartzen hemen sektorean bertan akumulatua dagoen adosteko gaitasuna eta aurretik dagoen
eta ezagutza guztia hori ere.
Bai, hori da.
Bueno, bikote zoragarria, eh? Zuekin tertulia batean aritzea. Hemendik aurrera puntua jarriko dizkizuet bertsolari bezala eta gero ja segi nahi duzuen enean. Edo nola ere akaso argiako iruzkin txiki bat ekarri nahiko nuke aipatzen zelako batzuetan obsesioa dagoela ereduak bateratzeko eta homogeneizaziora jotzeko joera antzematen duela beraritzaiola gustatzen eta aniztasuna egotea bera positiboa dela. Akaso aitortzuk aipatzen zenuen akuilu paper hori egotea ere positiboa da euskal hezkuntza sistema eta euskal kurrikulum batera bidean.
Noski, eske batera gauzak bateratziak ez daunei esan homogeneizatzia, baizik eta bakotxa bere esparruan eta bere papelian eraginkortzia, ez? Eta pizkat ni hori azpimarratzen saiatzen nintzen hasieran. Lege honek jaso behar dabena dala bakotxak bere esparruan daukozen kompetentziak, gaitasunak, biharrixanak eta zelan estali edo zelan suplidu biharri zen biharrixan hoiek eta bueno, eta bestein bat gauza bai, baina argi eta garbi beintzat azpimarratuta bateratziak ereduak bateratziak ez dabela nahi izan homogeneizatzia.
Baina dos, pizkat aukera berdintasunean inzidentzia jarri pizkate publikoaren ikuspegia bermatzeko eta gero deszentralizazioa eta autonomia izatea gehiago ba proiektuari loturiko irizpideak, ezta. Hori bai, badirudi beintzat legearen kasuan ez dagoela oso argi hori izango den rekorrioa.
Ederki, ba, placer bat, bikote, estudioraino hurbilduta gainera zuekin tertuli haue egin izana, eta horrelaxe agurtuko zaituztet, Oierri Matze eta Aitor Kaltzakorta, mila esker, gure tertuliara batzeagatik, eta hemendik bi astera izango dugu elkarren berri.
Bien, kasuei.
Eskerrik asko.
Segiendo.